прочулим радком.
Вітаю, дорогі сябри, у студії Наум Гальперович. І сьогодні ми знайомимо вас з віршами поетеси Таїси Бондар. Таїса Бондар народилася 20 лютого 1945 року в городському поселку Рудзінськ Мінської області у сім'ї робочих. У 1967 році скончила факультет англійської мови Мінського державного педагогічного інституту заміжних мов. Наставничала в городі Фалештин у Молдавії. У 1977 році вернулася в Білорусь. У 1978-1981 році згадувала відділом виявленчого мистецтва, архітектури і витворчої естетики щотидньовіка літератури і мистецтва. З 1981 року була загадчицею відділу культури, адказним секретаром, а з 1985 року намісником головного редактора часопису «Білорусь». У 2005 годах директор редакційно-видавецької установи літератури і мистецтва. У друку з віршами виступила у 1970 році. Видала зборники поезії «Захоплення», «Окно в осінь», «І голосна була душа», «Святочний сніг», «Червоний місяць года», «Спадщини болі» і інші. Перекладала з молдавської, румунської і англійської мов. Вірші Таїси Бондар читає Маргарита Захарія.
Спокойная радость бытия, будённая мужность змагання за шлях свой, за новый простяг для думок, для встреч и расстанняў. Уже не пужая мяжа прожитым окресленной воли, и легким сдается тяжар принятая неколи доли. Уже не хвалюя лухта и лживых оценок и плеток, усім, хто життя поспытав, вядомы падзенні и узлёты. И той, хто узлятав и лунав над шляхом, над явой, над лёсом, не скажа, что зжита вина за зжатое лёсом колось. Не прыме вину за вино, якое не перабрадзіла у часе, и у гэтым давно за рука спокою и силы. Одиноцтва няма, а нідзе. Варта угледзіцца у пераплятенні токаў, ніцяў, шляхоў, летуценняў, і адночы не розніцца дзень. І у імгненні бязмежнасць эпох, и у души, в яе сонечном свете, счастью молится все человечество, и в молитве, у светлее Бог. Ды каб чым жалкаваць по ночах у обдымку полночного неба, одиноцтва няма, есть потреба озернуться на пройденный шлях, отгоняючи дум чараду, озернуться и сумно усмехнуться перажытай, няжытай пакуце і спакойна прадоўжыць хаду. Штодня паміраю для новага дня, штоміг нараджаюся в позірку Бога, і ціха плыве скрозь мяне вышыня, і радасна думкамі тчэцца дарога. Дорога у життё, что не зная мяжи, у гэтым незменным для існага руху крыж сонца и стужки эпох на крыжи и тени их, вехи для вечного духа. Ён ведае тое, чаго мне павек не уведаць, пакуль праз одежаны плоти не вымкне насустрач яму чалавек небесное, я, что сталела у самоте. Мо з гэтай прычыны і нудзіцца плоть, няма на пытанне адказу прамога, што міг паміраю, каб смерць пабароць і зноў нарадзіцца у позірку Бога. У позірку сплёснула сінь, далёка за тысячи миля возвався старый клавесин, простора залопала крыльям, І у перший разлом вишені памкнуліся, хлинулі з тенью вяки спрасаваныя ў дні, безмежжы затканыя ў сненні. Імгненна задумкай услед знікалі, з'яўляліся зноўку, люстэркава прывідны свет нагадваў чужую абноўку. І ўсё-ткі належаў і мне, як я яму тут і да веку, здавалася ўсё пра мяне адно, каб вярнуцца аднекуль, вярнуцца стралой, чый палёт без межы нанізваў адважна, і чый гэта ўрэшце ў малот жыцця або смерці няважна. Звярнуцца да ўсявышняга з малітвай, што не на вуснах спее, а ў душы. Адчуць прасцяг, спакою ім разліты працягам дня, што круг свой завяршыў. І не здзівіцца, ні мяжы, ні меры не знае вечнасць, мы ж належым ёй, пакуль не згашана цяпельца веры і вольны дух не ўвязнены зямлёй. Зямля яго прытулак, і не болей. На скрыжаванні лёсу і жыцця, адчутага праз боль, праз спазмы болю, перш нараджэння, потым забыцця. Не тога забыцця, што паглынае, каб не вярнуць ні іскаркі, ні тла, а тога, што вздымае небакраем над намі хвалю вечнага святла. Цяжкую хвалю, спененую с нами далёкіх і пакінутых эпох, і ці дамкне яна без нас, ці з намі, да сэрца Бога знае толькі Бог. Прамяністую сетку прасторы размывае выява ракі, агаляючы стойбішчы зорак там, дзе толькі што слаўся блакіт. І над імі, у срэбным мігценні, у свячэнні наднебных вышынь, адбіваецца птах летуцення, вольны птах несмяротнай душы. Не адразу я веру пагляду птах душы, мной адпушчаны птах, п'юшы п'ю блаславёную радасць, не прадбачачы, бачачы шлях. Кліч насустрач яму бумерангам спалучае дзве явы ў адну, і зямная і нябесная ганга прыз мяне ў недасяжнае мкнуць. І як доўга змагу ўраўнаважваць нерухомасць пагляду і рух прыз яго, прыз мяне у недасяжнасць, знае птах, знае вольны мой дух, да яго і гукаю праз зянне перажытых у радасці дзён, не здарма ж у малітве прызнанні чутен горніх званоў перазвон. Блісне безважка празрыстая сталь непадуладнага часу імгнення. З сэрца улюбёнага ў горнюю даль полымя вырвецца белым зіхценнем, і осляпляльна густой белізне праз белізну невядомасць паўстане сколкам рэальнасці, бачны ў сне, сколкам ландшафту на шляху вяртання. Шлях незнаёмы, знаёмая даль дзесьці далей за адным з паваротаў, што неабвержна прадоўжыць спіраль новае пространі, новага ўзлёту. Дзе яна, белага зяння мяжа, хто або што завалодае ёю, не патухае свячэнне крыжа над здратаванай безвер'ем зямлёю.
Ви слухали вірші Таїси Бондар, читала Маргарита Захарія.